100 godina Drežničke crkve, organizovan program danas i sutra. Crkva Uspinja Presvete Bogorodice u Drežniku sutra obeležava crkvenu slavu i 100 godina postojanja. Tim povodom danas i sutra pripremljen je prateći program. Program će početi danas u četvrtak 27. avgusta večernjom službom od 18 časova, zatim sledi predstavljanje zbornika radova Istorijskog arhiva Užice pod nazivom Zadužbinari Užičkog kraja i premijera filma Zadužbina dukovnika ratnika Predraga Stojkovića. Film je posvećen ovom hramu i Drežničaninu mitropolitu Josifu Cvijeviću. Program će u četvrtak biti organizovan u porti crkve arhijerijsku liturgiju. U petak 28. avgusta od 8 časova služit će arhijepiskop i mitropolit gospodina Arsenije sa sveštenstvom po obeležavanju crkvene slave. Sledi duhovno-umetnički i kulturno-zabavni program. U prvom delu nastupit će glumci Hadži Nemanja Jovanović i Dina Marić, kao i Emilije Jočić i crkveni hor Svetog Georgije iz Užica. U okviru kulturno-zabavnog programa nastupit će ženska pevačka grupa Knjiginje Ljubice iz Požegje i muška pevačka grupa Ravac Bećali Ravni. U nastavku programa planiranje nastup Čede Markovića i Grand Orkestra Dragana Milojkovića. Trapčete iz Niša obeležavanje stogodišnjice crkve u Drežniku pratit će i narodni vašar uz izložbena dela tradicionalnih zanata iz Zlatiborskog kraja na platu ispred stare škole. U ovom mestu program obeležavanje stogodišnjice crkve Uspinja Presvete Bogorodice organizuju Odbor za obnovu i obeležavanje 100 godina postojanja crkve u Drežniku, udruženje Mitropolit Josip Cvijović i mesna zajednica Drežnik.